Posloucháte podcast Meziplynu, kde se já, Honza Koubek a
já, Honza Červenka,
bavíme především o autech a občas taky o něčem jiném.
A jsem rád, že dneska nejenom posloucháte, ale můžete i koukat, protože jsme dneska nejenom na všech různých podcastových kanálech, ale jsme zase i na YouTube i s obrazem, protože se s Hancem po dlouhý době vidíme, z čeho mám upřímnou radost.
Já taky, nějak nám to konečně vyšlo, i když teda bude mít tenhle podcast zase malinko zpoždění, protože je dneska pondělí, tak já
ale
ho vydám.
Ale to vydržíte lepší než 14 dní zpoždění.
Tak no, tak prostě to léto je nabitý a bude čím dál tím nabitější, jsem zvědavý, jak to zvládneme, ale budeme se každopádně snažit být co nejpravidelnější.
Kdyby jsme náhodou nějaký podcast nebo vysílali, tak je to ne kvůli tomu, že na to kašlem, to bychom vám asi jakoby na férovku řekli, ne asi, ale určitě vám to na férovku řekneme, až nás to přestane bavit, ale nás to pořád baví, tak je to prostě jenom kvůli tomu, že jsme se nepotkali.
Opravdu toho máme hodně, na mě se řítí dalších pár akcí, o kterých se určitě dozvíme a my jsme vám chtěli taky poděkovat za to, že se tohodle podcastu taky účastníte tím, že nám píšete různé zprávy, otázky, anebo odpovědi na otázky, které tady padnou.
Já musím říct, že jsem hrozně překvapený. Minule jsem byl na akci od Converse v Mostě, trénoval jsem tam pár lidí a Hanzi, když říkám pár, tak to znamená 6 a z 6 lidí, tak 3 lidi, tak nás aktivně se zeptávali na nějaké věci z našeho podcastu.
No, fakt jako díky za to, že nás posloucháte, těší nás to a těší nás, že nás poslouchají ty správní lidi, jo? Že my jako si neděláme ambici, aby nás poslouchalo 10 000 lidí, to určitě ne. Takhle jako, nezlobili bychom se, ale radši budeme za tu tisícovku, když to budou lidi, kteří opravdu se o ty auta aktivně zajímají a který s náma na tom fakt jako
spolupracují. A já jsem si jistý, že to je daleko víc než tisícovka teda.
Jo, asi jo. Hele, sešlo se tady pár odpovědí na tvůj dotaz, co si máš koupit za auto.
Jasně, do 200 tisíc má to být krám, má to být okolo komína.
A benzínový.
Tak tady někdo
říká, že jestli náhodou není na jízdu kolem baráku nejlepší e-app, elektrický app.
Hele, e-app by byl určitě dobrý, stejně jako e-city go a cokoliv jako elektrické by bylo určitě dobrý, ale ještě nemám fotovoltaiku na baráku a platím strašně peněz za elektřinu.
Jo.
Elektrickým autem si úplně nejsem jistý a navíc, jak jsem minule říkal, tak já mám ten problém, že u mě v ulici to není jen tak, protože mě tam nechtějí dát wallbox.
Už je tam vyčerpaná kapacita drátu.
Jo, přesně tak, je tam vyčerpaná kapacita drátu, já mám doma tepelný čerpadlo. A to znamená, že už nemám nárok na to, abych tam měl ještě jako bedničku na dobíjení. Takže já mám sice 380, ale volbos mi tam nechtějí povolit.
On tady ještě potom pokračuje, že jako i3 by byla taky fajn, ale že jeho žena, oni řekla něco hodně škaredýho.
i3 je boží, já i3 absolutně miluju, moje oblíbený auto.
Já chápu, že se někomu nelíbí designově, mně se teda líbí a hlavně je skvělá jízdně, jako opravdu i po těch letech. Je to pořád jako perfektní auto, do toho města je úplně skvělý.
Stejně jako se mi ve své době už líbilo Audi A2. A kdykoliv se teďka A2 potkám, tak říkám, začněte ji znova vyrábět, jiný udělejte nový interiér, tak i trojku klidně můžete vyrábět jako dál, ona bohužel skončila, strašná chyba podle mě, strašná škoda.
Ten interiér bude moderní ještě za 5 let.
Jako. Přesně, ale i3 to je jako perfektní auto a navíc je hrozně spolehlivý. I3 je strašně spolehlivá, ale když se na to podíváš, tak to vím nejenom já a nejenom ty, ale i spoustu dalších lidí a ty i3 se brutálně drží cenu.
A nejsou. Tady se ještě Robák 79 se ještě ptá, že jako, když o tom začal přemýšlet, že ho jako napadla otázka bezpečnosti, jestli třeba vidíme, že ten Volkswagen e-app, jestli je jako výrazně horší než třeba Ioniq 5.
Hele, to je otázka, tady je vždycky takový ten věčný boj, jestli ty malý auta jsou vůči těm velkým bezpečný. Samozřejmě, když máte velkou X5, máte v ní 10 pytlů, tak pro vás hraje úplně všechno. Jak ta aktivní bezpečnost, tak ta pasivní bezpečnost, tak i ta hmotnost toho auta. Když se s takovýmhle autem potkáte třeba ve Smartu, tak je asi úplně jasný, čem byste chtěli sedět. Na druhou stranu, ty nový malý auta, tak vlastně všechny většinou plní jakoby Euro NCAP, tak mají 5 hvězdiček.
Jasně.
A ty auta jsou fakt bezpečný. A cokoliv si myslím, že je moderního, a splňuje to minimálně ty 4 hvězdy, tak je ještě dobrý se potom podívat do těch testů, ještě v jakých ohledech třeba ta jedna hvězdička byla sebraná, jo? Často to bývá za nějakou hovadinu, že tam třeba něco chybí, co vůbec nepotřebuješ.
Nějaká elektronická jako upozornění na...
Já nevím, přesně, upozornění na to, že spadne kometa, vole, nebo já nevím, něco takového. Úplně nějaká zbytečná věc a oni jim za to klidně to jako seberou hodnocení. To byl vlastně případ té dáči, ty se s ním takhle nějak jako vyprali, že oni udělali, že ve všech nárazových testech to auto bylo úplně v pořádku, ale protože tomu chyběly nějaký feature jako pre-crash systém, tak jim automaticky brali hvězdičky a to auto na tom bylo strašně bitý. Takže ještě důležitý se vždycky podívat na ty podrobné výsledky těch crash testů. No ale já jinak se přiznám, že CityGo, byť normální, tak je jeden z velkých favoritů. Pětidveřový.
Jasně. Já si navíc myslím, že právě ty malý auta... Zvlášť ten Volkswagen e-up, já teda nevím, kolik váží, ale Ioniq 5 bude určitě o hodně těžší a potom samozřejmě nějaký brzdní dráhy, manévrovatelnost a takováhle věc, zejména v těch městských podmínkách, prostě ty malý auta jsou úplně v pohodě dneska.
Ale já na CityGo nedám vůbec dopustit, jedno jestli prostě benzínový, nebo jestli na CNGčko, to jsem s ním jako taky jezdil, ale já byl úplně nadšený z toho CityGo vždycky. A když je toto pětidvířko, tak je to úplně v pohodě, prostě to se týče, že odložíš spoustu věcí na zadní sedačky a nejenom do kufru.
Tady někdo potom pokračuje, další odpověď je, že podle něj poměr cena, výkon, užitnost, servis a stáří, takže se mu líbí Škoda Rapid 1.2 TSI Liftback, protože už jsou tam vyřešený ty rozvody v této verzi a tak dále. A že je v něm spousta místa jak v kufru, tak na zadních sedačkách. Což je pravda, zadní sedačky jsou tam třeba ve srovnání s Fabií, to je fakt jako nebe a dudy.
Ano, a Rapid je určitě v pořádku, je to taky jedna z aut, který je v užším výběru.
Tak, tip na auto do 200 000 od Tomáše Harmáčka s dobrým benzínovým motorem a místem pro dva psy, ač konkrétně spíše lehce. Nad touto cenou je Fiat 500L se starou dobrou 1400 16 ventil.
Ale Fiat 500, nad ním jsem chvíli přemýšlel, ale do té 500... doby, než jsem ho ukázal doma ženě, no.
500L.
Jo, jasně.
No, Fiat 500L. Taková nateklá brambora hrozně, jasně,
no. Přesně, jako normální pětistovka, ta by prošla hned, ideálně, světlá, modrá, zelenavá, zelenkavá, jako bílá prostě, cokoliv takovýhleho.
Ano,
cokoliv krásný. Prostě projde, taková dekabelička projde. Ale kam se teda dva ty dva čokly, že jo, velký,
to nejde.
A
motor T-Jet, ten už je za dalších 50 navíc, tady píše Tomáš, takže ano, škaredý, ale praktický. Jenže jakmile...
To je jak s multiplou, jako můžete si to prostě 10krát zdůvodnit a pak k tomu po 11. přijdete a řeknete, že to stejně jak nechcete. Takhle to teda mám já.
Pak tady někdo nadhazuje Mazdu 6 s benzínovým motorem.
Mazda 6 s benzínovým motorem je skvělá, Mazda 3 s benzínovým motorem byla ještě lepší. A problém je v tom, že moje báječná polovička tak Mazdu 3 jednou uřídila a to auto se jí prostě nelíbí, jak jezdí. A protože to je auto primárně pro ní, tak tady na tom musíme brát zřetel, že jo, to není jen tak.
Tak, další tip, Golf 7 1.4 TSI 150 koní.
Musím říct, že nejme se na sedmičku, jestli mi dosažene sedmičku za 200 000, tak jsem s ní, tady s tím motorem a s nějakým tuším nájezdem. Fakt, jako hned jsem s ní, budu strašně spokojený.
Sedmičkový Golf byl skvělý, on i šestkový byl jako...
Hele, jako úplně, to je úplně největší kandidát, že jako Golf. Jo,
tady někdo píše, koukám další rok
pokračování,
91,
prostě jenom pětku vymění
za šestku. Píše Golf 6, 1.4, 59 kW. Někdo tady píše ještě, že trošku netradičnější typy by mohl být Fiat Tipo, anebo Alfa Giulietta, ideálně 1.4 T-Jet, nepřímej vstřik. A nebo dvě pandy 100 HP.
Ale panda 100 HP, kdyby to bylo auto pro mě, panda 1 100 HP, dám na ní dobrý podvozek.
Nedávno jsem ji viděl.
Fičet.
Nedávno jsem ji potkal někde na silnici a říkal jsem si, jo, prostě to bylo super.
A pojedu auto na klub sportovních aut, až bude pršet a zase tam nebudou mít rádi.
Jo. No, a potom tady někdo píše, Lambdaman píše, že jsme si na to odpověděli sami, že on by koupil tu Astru kolem 2.13 s motorem 1.4 turbo 140 koní. A děkuje nám, že ho podcast baví, tak my děkujeme, že posloucháš. No a potom, aha, to jsem si ne, jo, nerozklik, že on sám teda má Discovery 5.
No,
s tím šestiválcem a... s kompresorem, no. Který tam k tomu sice moc nesedí, ale pořád je to důvod, proč ho to i s tak velkým a těžkým autem baví. No, ale za 200 asi neseženeš.
Za 200.
A když seženeš, tak budeš platit o hodně víc potom.
Ne. Prostě fakt ten, ta 1.4 TSIčko, která je v těch Volkswagenech, mm-hmm. když má potom vyřešení ty rozvody, nebo to uděláte rovnou, tak si myslím, že to je asi jako nejlepší řešení.
Takže zatím máš namířeno na něj.
Zatím je to šestkovej Golf, kdyby byla sedmička, bylo to skvělý, ale je to šestkovej Golf, a nebo Seat Leon, tady s tím motorem.
Vida, neobvyklejší, ale velmi dobrá volba vlastně.
A Seat Leon je úplně v pořádku ve všem, výrazně jako levnější než Golf. Já jsem to se na to koukal, tak o třetinu menším nájezdem za stejný peníze. Vůbec by se toho nebránil. Tak
dobrý.
Jsem zvědavý, který to dopadne.
Ještě někdo píše Honda Civic, 8. generace.
Honda Civic 8. generace, jo, moje maminka má Hondu Jazz, minul jsem to zmiňoval, jako, ale zase dostáváme se k tomu, že to auto vybírá částečně i moje žena.
Hele, a to je strašně zajímavý, to je strašně zajímavý, že mně se Honda Civic, to byla šestá generace, byla ta první
UFO.
První UFO. No. Ta byla skvělá, mně se strašně líbila designově.
Mně taky, první se mi líbila moc.
Ale prostě ta osmička už otekla a pořád má ten samý podvozek, takže ty převisy vepředu i vzadu jsou, to je jak kdyby, když vezmeš prostě autíčko a postavíš ho na podvozek z jiného měřítka. Jako.
Jo, souhlasím s tím.
Je to takový divný, interiér pořád jako skvělý, mně se strašně, přijdou mi geniální ty zadní sedačky, kde se zvedají ty sedáky, jo. Je tam spousta zajímavých věcí, motory jsou skvělý. Jako ty auta, mě to jako baví, ale prostě se mi to opravdu nelíbí. A ten interiér v posledních letech taky zastaral jako hodně. No.
Ten interiér hodně zestárnul, to se i3 rozhodně nestalo, když se byl na začátku, tak tady bohužel se to stalo. No.
Jo, ono je to
strašný. Ale děkuju všem teda, jako to jsou dobrý, jako dobrý a potvrzovací vlastně, že asi jako přemýšlím správně, takže díky za to, no. Ono se tam moc zemi se teda nedá.
No, jasně, no. Tak jo, tak to bychom měli tady nad listárnou. Byly tam i nějaký otázky, a to když tak dáme příště, protože na ty jsem se nepřipravil, neměl jsem moc času, protože jsem tady nebyl. Mm-hmm. Ale než jsem zmizel, tak jsem ještě viděl kus té akce, o který si ty mluvil tady minule. Která byla tenkrát ještě tajná a je to 13 cest, tak povídej, jaký to bylo? To je a jaký to bylo?
Tak. Dobře. Doufám, my jsme se tady o tom už jednou bavili, o tom dokumentu 13 minut, který natočil Vít Klusák v loni, dělal to vlastně ČAP, Česká asociace pojišťoven, taková prevence, o tom, jak se na silnici pohybovat, nepohybovat, a byly to příběhy 5 lidí, kteří způsobili nějakou dopravní nehodu. Vždycky to bylo, společně jmenovatel byl rychlost, ale jak už většinou to tak bývá, tak to nebylo jenom o té samotné rychlosti, ale o tom, že ta dopravní nehoda se stane nějakým řetězením náhod. Mm-hmm. Řetězením prostě více situací. A já jsem tehdy vlastně k těm 13 minutám, tak jsem dělal expertízy na ty jednotlivé nehody. Mm-hmm. A jak se tím jako dalo nějaké, nebo expertízy, to je takový honosný slovo, a spíš jako takový, jak se tím nehodám dalo předejít. Co ty lidi mohli udělat jinak, jasně, aby se taková věc nenastala. No a teďka se povedl úžasný majsterštyk. Oni se vlastně naštěstí, ČAP se rozhodl, že v tom bude pokračovat, a že zacílí na tu nejvíc rizikovou skupinu, a to jsou mladí řidiči ve věku 18 až 24 let. Protože tady ty řidiči tak způsobují strašně moc smrtelných dopravních nehod. Připomínám, za 5 minut u Teska, a víc asi o to nemusíme bavit, většinou ty lidi tak přeceňují své schopnosti, myslí si, že jsou nesmrtelný v těch autech, a vzhledem k tomu, že nemají žádné zkušenosti a nemají vlastně to nejdůležitější, tak je odhad. Tak vlastně ČAP se rozhodl, že zacílí přímo na ně. A udělal to skvělou formou, a udělal to tak, že si najmul jednoho z nejlepších režisérů v České republice, nebo toho nejlepšího, a to nebyl nikdo jiný než Markus Kruk. Pro ty z vás, kteří jste ho neznali.
Tak nedělá teda filmy na prime time na ČT1 večer, že jo?
To asi nedělá, ne... toho asi úplně jako nebaví, ale jestli jste viděli Red Bull Formuly v Čechách a na Slovensku, tak to je jeho práce, jeho nápad a jeho realizace.
To je klobouk, jak se říká.
Jako velkej. Tak to jsem věděl, že to dělal on. A teprve potom jsem si dozvěděl, že on taky dělal všechny díly Kazmy. To já jsem vůbec netušil. A když se podíváme, kde je Kazma teďka a kde byl Kazma předtím, tak si říkáte, že to fakt byla one-man show, ale možná trošku jakoby jiná, než jsme si všichni mysleli. Takže Markus Krug se na to vrhnul, pojal to opravdu velmi netradičně. Já jsem viděl nějaký návrh scénáře, který byl na začátku a potom, co to dostal do ruky Markus, z toho byl možná ten název,
jasně.
A celý to překopal. A na základě toho vznikla prostě jakoby skvělá show, kterou uváděl Tigran. A já se tady musím vzít nápovědu, protože jsem samozřejmě, je to tak složitý jméno. Tigran Hovakimian, znáte ho na stojáka.
Jasně.
A jeho velký kámoš Jirka Jakima, který taky dělají, tady ty dva borci dělají na stojáka, většinou jako komici, že jo, haha, chy. A tady ti dva, tak se vlastně pod tomu jako tam vystupovali jako hlavní roli a já jsem tam měl roli nějakýho hosta a vyjadřoval jsem se k tomu, co se může stát a nemůže stát, ale hlavně to bylo o tom, že jsme si říkali, jak se v tom autě správně poutat, jaký jsou ty vzdálenosti, co to je reakční doba, jak dlouho to trvá, než to auto zastaví. A bylo to super, že tam bylo spousta mladých lidí, opravdu tam byli lidi, kterým bylo 18 let, spousta těch na čerstvý řidičák a ptali jsme se jich na spoustu věcí. A ty lidi, jak odpovídají, jak jakoby o některých věcech vůbec, ale vůbec netuší. A to si uvědomíš, že ta osvěta je tak strašně jakoby důležitá a že ta chyba, že v těch autoškolách ta osnova není taková, jako bych si třeba já osobně představoval, že nejsou ty řidičáky na zkoušku a tak, jak moc je to důležitý. A já vám nebudu prozrazovat ten dokument, nebo ta samotná show těch 13 cest, tak trvá necelých 15 minut a potom na to navazuje jeden z těch příběhů z těch 13 minut. Ale ten dokument, já když jsem čet scénář, tak jsem měl husí kůži a byl jsem z toho úplně vyřízený. Věděl jsem, co se tam stane, věděl jsem, že tam je nějaký bod zlomu, věděl jsem, co se bude odehrávat a přesto, když jsem byl na tom natáčení, tak mě to úplně i na tom natáčení, tak mě to úplně sežralo. Jako úplně nadšený. No a pak jsem viděl sestřih, hotový dílo a říkal jsem jenom jako hoši, to je něco. Jo, vřele doporučuji se na to podívat, snad se vám to bude líbit, dozvíte se tam určitě pár zajímavých věcí.
Najdete to strašně jednoduše na Google, prostě stačí zadat
13 minut, pokud jste neviděli celý ten dokument od Klusáka, jo, jsou tam nějaké diskutabilní věci pro nás, pro fanoušky rychlosti, nejde to prostě takhle úplně jako možná paušalizovat nějaký ty věci, snažil jsem se to tam vysvětlit. Ale určitě vám to vlezčem otevře oči. Takže 13 cest, projekt České asociace pojišťoven, krásná věc, já jenom doufám, že to prostě budou pokračovat dál. A co mě udělalo největší radost, tak bylo spousta reakcí i z autoškol a ze škol, protože se to vysílalo vlastně jako online, tak to běželo ve školách jako besídka.
Jasně.
A na středních školách. A vlastně i z těch škol tak se ozývali lidi a říkali, že super, jestli jim to strašně líbilo. A že stejně, jako to dokázalo sestřelit mě, i když jsem byl přímo u toho natáčení, takže to dobře zapůsobilo i na ty děcka, kteří to vlastně viděli potom v rámci toho vyučování.
Jo. No, super počin. Já si myslím, že tohle je prostě potřeba. My jsme tady mluvili minule o těch zvířatech, ale jako to člověk neovlivní, ale co ovlivnit může, je to, jak moc dělá třeba sám před sebou frajera za tím volantem. Je potřeba vědět, kdy a kde si to dovolit můžu a kdy ne, že jo.
Ale je to úplně jednoduchý. Řízení je fakt, to jsou jenom dvě věci. Fyzika a psychologie. Fyzika to je o tom, jak se chová to auto na silnici a psychologie to, jak se chovám já a jak se chovají ostatní řidiči.
Jo.
A když se naučíte tady dvě věci rozklíčovat, naučíte se s těma pracovat, tak zjistíte, že to řízení vlastně může být zábava úplně třeba i jiným způsobem, než jste si doteďka mysleli.
Je to tak.
Ale těším se na to, protože teďka my s Hanzem, tak nás čekají nějaký, asi už to můžeme říct, ne?
Myslím, že bychom mohli.
Že nás čekají podobný takovýhle videa, který budou vznikat pro Seznam. Moc se na to těším. Povodhalíme tam něco z toho, co já učím lidi ve svých kurzech. Hans tam bude k tomu takovej ten mentor, nebo ne mentor, takovej ten spíš jako, že se bude vyptávat, já budu odpovídat.
Budu figurant.
Figurant, přesně tak. Takže to bude úplně takový, jakoby, že to bude zajímavý, že se rozvíjete spoustu zajímavých věcí, které vás třeba ani nenapadly.
Tak.
No a Hanzi, ty máš úplně jiný a taky velmi, velmi zajímavý téma.
No hele, to téma se vlastně dá začít tím, že když jezdíte, můžeme navázat na bezpečnost, když jezdíte hodně dlouhý vzdálenosti, tak musíte vědět, kdy se na to vykašlat a radši zastavit a zdřímnout si. Výhoda velká je, když jedete třeba například, já nevím, ve Volkswagenu Multivan T7, který jsem měl minulý týden.
A v tom se spí dobře.
A když jako si nezapomenete před tou jízdou doma vyndat 3 křesla, abyste tam měli aspoň ten jeden pruh jako volnej.
Počkej, když jste vyndal?
Ne, vyndal.
Samozřejmě, že vyndal. Že jsi spal v poloze embrya.
Ne, samozřejmě jsem si to vyndal, dal jsem si tam hezky nafukovací karimatku, spacák, který s náma jel Dakar, že jo, a polštář mě koučkej. A protože jsem věděl, že budu vyrážet z Prahy nejdřív 5 hodin, ve skutečnosti jsem vyrážel v 6, myslím, a že mám před sebou jako 850, 860, možná 900 kilometrů, takže mi bylo jasné, že to nedojedu. Jel jsem na sever Itálie, lidi, kteří mě sledují na Instagramu, tak už to vědí, lidi, kteří ještě ne, tak důrazně vám doporučuji, abyste se tam podívali, já jsem dělal Insta Story uložil jsem ho tam, ono vždycky po 24 hodinách zmizí, ale já jsem si ho uložil do té horní lišty, takže se na něj můžete podívat i teďka. Jel jsem k jezeru Como, kde stojí krásná vila, dnes už hotel Villa d'Este, a tam se každoročně pořádá soutěž elegance veteránů.
Tak dobře, tak George Clooney bydlí vedle a jezero Como samo o sobě stojí za návštěvu.
Stojí.
Jak vždycky říkají, všichni turisti tak jezdí k Lago di Garda, ale celá italská fotbalová reprezentace tak má chalupy u Coma.
Jo. A ono to Como, ono má trošku tvar písmena lambda, je to takový obrácený Y vlastně, takže ono je poměrně úzký, ale má strašně dlouhý ty břehy a kolem těch břehů jsou tam ty domečky v těch svazích zalesněných.
A je to sevřený samozřejmě tam, v horách, je to dokonalý místo. A je tam všude krásný. Tak je tam výborná taková ta agrokultura, nebo agrofarmy, takže na těch agrofarmách se tam můžeš všude jako ubytovat, máš tam ty domácí síry, domácí rajčata, olivy a něco všechno, ale Hanzi, ty jsi tam nebyl ani kvůli sírům, ani kvůli olivám.
To jsem úplně minul, já jsem teda zastavil ještě ve Švýcarsku někde v horách. Jo, dobrý zážitek taky, když si takhle plánujete cestu přes Švýcarsko a budete vědět, že přes to Švýcarsko potřebujete projet rychle a tudíž po dálnicích a že do něj ale dorazíte až někdy v noci,
tak si kupte známku předem,
protože já jsem v 11 hodin večer překročil hranice a kiosek, který tam je hned za hranicema, kde si koupíš tu známku, tak měl do 7:30, do 8. A všechny benzínové pumpy, které tam byly, tak jsou automatický. Oni tam mají ten shop, ale ten přesně v 8 zavře. A pak už můžeš platit jenom kartou, takže natankuješ. Ale nekoupíš si ani vodu, ani kolu, ani hamburger, nic prostě.
A?
Jako tam bylo úplně mrtvo.
Aha, a jak to projel?
No, hele, já jsem samozřejmě říkal, já nebudu jezdit bez známky na dálnici.
Po Švýcarsku bych se dozval.
Jo. Jako, takže já jsem tam ztratil zhruba hodinu tím, že jsem tam jezdil po městech, které tam byly kolem. A hledal jsem cokoliv otevřeného, ale tam fakt nebylo nic otevřeného.
Ještě to taky nefunguje.
A nakonec, ptal jsem se i několika, než jsem narazil nějaký dva, ty byly dost ovínění a jako nejříž se ze mě dělali srandu, pak teda se snažili pomoct a jako nic. A nakonec jsem teda si dodal odvahu, vjel jsem na dálnici, popojil jsem k první pumpě, velký. A tam jsem zjistil, že je ale taky zavřená. A taky jenom na ty kreditky.
No.
A bylo u ní parkoviště a tam stály dva takový hodně mladý kluci. No asi jim bylo 18, když měli auto, ale mně připadalo, že jim je 14. A měli Subaru STI, takový toho hatchbacka ještě, toho kulatýho. A já jim říkám, hele, co mám dělat, jako jo. A oni říkali, no, tady to byste jako musel do nějakého velkého města asi. A i to není jistý, ale Teďka tady někdy policajti nejsou. Ráno je to blbý, ale přes noc pěďte. Takže jsem prostě jel.
Takže tady máme přiznání v přímém přenosu. Ano, pozdravím na švýcarskou ambasádu, tady pane Koubek, já tu adresu.
Ale potom jsem v těch horách zastavil na pumpě, když už jsem opravdu jako, jakmile se mi začaly trochu klížit oči, tak jsem našel první pumpu, zastavil jsem, rozbil jsem spacák, vyspal jsem se a v 5:30 ráno rozum. Půl šestý rána tam odvíral ten shop, takže jsem v 6 vstal, vyčistil jsem si zuby, koupil jsem si tu celoroční známku, říkal jsem si, Teď už sice tam ta dálnice je jenom kousek, ale pojedu zpátky zítra, že jo? Tak, no nejel jsem. Nakonec mě navigace hnala přes Itálii, takže jsem zaplatil rakouskou známku, ta je desetidenní, a tu jsem zaplatil kvůli asi 2 kilometrům mezi Německem a Švýcarskem.
To se nám obětali.
No, ale to jsem nevěděl, že jo?
Já se pak jsem si Hanzi, koupil jsi
za 40 švýcarských franků tuhle tu dálniční známku, která mi byla skoro k prdu. Ale tak aspoň jsem si zaplatil tu cestu, co jsem ujel. Doufám, že mi nepřijde nějaká fotka někde, ale nezdá se mi, že by na mě něco bliklo. No a pak jsem jel Itálii, kde jsou spoplatněné dálnice na brány, takže tam jsem zaplatil se dalších 30 euro tyjo, za.
A kudy jsi to hnul zpátky?
Kolem Lago di Garda.
Jo, kolem
jo,
Gardy
a pak nahoru.
A, pak nahoru, a to už je vlastně přes Rakousko potom, ale úplně ne. To si
pak
vlastně,
jsem,
známka
pak jsem vlastně jel přes to Rakousko, no, to je pravda, tak hodila, to jsem nehodil. Ono je to tam takový, že jedeš přes Rakousko, pak chvíli přes Německo a pak se vrátíš do Rakouska. No, takže to je pravda. No, nicméně, dobře.
Tak už konečně řekni, proč jsem ale jel.
Už konečně řeknu, že jsem jel na ten Concorso de Eleganza, jak jsem říkal. Protože jsem spal v těch horách, tak jsem tam přijel poměrně brzy ráno. A když jsem se nechal nabrat bavorákem na tom parkovišti, kde jsem nechával multivana, tak jsem tam přijel dost brzy, ještě vlastně než ta akce začala.
Ano.
Což bylo štěstí v tom, že zaprý jsem měl čas si v klidu a bez návalů zařídit prostě vysačku, že jo, kterou jsem tam potřeboval, ale hlavně jsem tam přišel ještě v době, kdy teprve ty auta, oni tam jako
najížděli,
ne všechny, některý už tam byli, ale s některýma tam najížděli, takže jsem slyšel prostě a hlavně viděl bez návalů lidí, jsem viděl ty auta v pohybu. Oni potom všichni předjíždějí před tu hlavní vilu, že jo, kde jako je komentátor, který byl teda úplně neuvěřitelný. On mluvil perfektní britskou angličtinou, byl to Angličan podle mě, ale přecházel plynule do italštiny a do francouzštiny. Jako, že a prej umí nějaký další dva jazyky ještě, jako opravdu dobrý.
Bylo to i v češtině?
No, v češtině to nebylo, bohužel. Okay. Ale tak já jsem to oželel. Hele, telesta akce je zajímavá tím, že se tam sjedou opravdu ty nejexkluzivnější auta. A hlavně, až na velmi řídké výjimky, tam nikdy není stejný auto. Je tam jenom 50, zhruba 51 aut v těch soutěžních. Takže to není obří věc.
No.
Ono tam, ten park kolem té vily taky není, kdo ví, jak velikánský, takže bys to tam nevešlo.
Já myslím, že tam třeba 250 ne, aut.
Je tam jenom 50 aut, ale každý rok jsou jiný.
No, tak to je nářez, ale.
Jo?
No. Každý rok máš důvod teda tam jet.
Přesně tak.
Každý pokud rok, máš love, samozřejmě, nebo novinářský lístek.
Pokud máš novinářský lístek nebo love, a to je docela podstatný, protože jeden lístek na jeden den stojí zhruba 10 000 přepočtu, jo?
Kolik si říkáš, že to stojí na ty 500, dva dny?
800 euro na dva dny.
Super, vítejte v klubu. Jo. Pak si slyšíte, že legendy jsou drahé.
Je to drahý, samozřejmě, ale na druhou stranu se ti tam sejde společnost, která si ti jako na to auto nesedne, protože prostě jsou to vzdělaní lidi, kteří jako nejsou burani. Neříkám, že všichni bohatí lidi... že bohatý člověk nemůže být buran, známe takových příkladů dost samozřejmě, ale když jsem tam na ty lidi koukal,
má to kulturu.
Tak to mělo kulturu prostě. Ty lidi přijdou všichni skvěle oblečení, já jsem se taky tady snažil z šatníku vyhrabat co nejlepší, co mám, abych jako tam aspoň trošku zapadnul. Opravdu jediný lidi, který tam vidíš jako v nějakém tričku s autem, jak máme my teďka tady nebo něco, tak to jsou novináři. Ostatní tam mají ty na míru šitý košile a motýlky a slaměný klobouky. Slaměný klobouk jsem neměl, takže jsem si spálil pleš, ale jako o to ani tak nejde. Oni tam samozřejmě jsou hodně taky majitelé těch aut, který tam s nima přijedou a přijedou tam s celou rodinou prostě a když občas posloucháš, jak se tam ty lidi vítají, že se dlouho neviděli a jestli bude, a budeš prosím tě v létě v Bahrajnu, musíte rozhodně s manželkou přijet na náš ranč a takovýhle prostě hovoríte tam, jako pak tam někdo přiletěl vrtulníkem. V přístavu hned vedle té vily stálo 6 Riva člunů.
Jasně.
Těch dřevěných s 8 válcema.
Tak tím myslím, že přijete takovou akci jako jiným, když tam máte barák naproti, že jo?
Jako opravdu jako teď to zní jako snobárna. Ale nikdo se tam nechoval jako nějak povýšeně prostě, jo. Byli to, samozřejmě, že ty lidi jsou tam že jako všichni na té úrovni, o kterých se bavíme, ale prostě bylo to velmi příjemný den, kdy prostě tam jsem neviděl žádný Žádný problém prostě. Mm-hmm. Nikde nebyl žádný problém. Všichni se dobře bavili.
Mm-hmm.
A já jsem se bavil, jakože kdybych se nepotil z toho, že tam bylo 35 stupňů,
mm-hmm.
tak bych byl dehydrovaný z toho, jak jsem slintal na ty auta. Jako jo.
Co tam bylo nejlepší?
To je Sofiina volba.
Ne, co tam bylo nejlepší?
Hele, asi, a teďka pozor, chystá se vlog, já jsem tam natáčel, takže bude vlog, bude i článek. Byla
nahrávka a já jsem říkal, Hans, že to nechytne, už jsem se bál.
Bude i článek, no. Bude i článek na garáži se spoustou fotek, ale v tom vlogu já budu říkat věc, kterou jsem si pak rozmyslel, ale už jsem jí nestačil nahrát, jo. Protože tam byla, tam je totiž 8 kategorií, ve kterých se soutěží.
Ano.
Jo. Jedna z těch kategorií bylo Ferrari, protože Ferrari slaví 75-letý mm-hmm. narozeniny, 50-letý narozeniny slaví BMW M mm-hmm. divize, takže ty tam měli mimo soutěž, teda jenom BMW taky to sponzoruje, takže prostě tam měli vystavenou M1, ty tam mimochodem byly 3, jedna z nich byla ta závodní Pro, M1 Pro.
Mm-hmm.
Měli tam M1, M5 první, první M5 toho žraloka prostě, E30 M3 Evo, M3 CSL a M4 nějakou, tu starší, E46 a E90, a pak představili tam poprvé M4 CSL, teďka úplnou novinku, která tam stála jako na čestném místě.
V pořádku, M4 CSL nová je úplně jako úžasná.
Vypadá to krásně, ale musím říct, že tam v té společnosti to bylo fakt takový jako obyčejný auto, který si skoro říkal, kdo to tady nechal zaparkovaný. Jako.
Aha.
Bylo tam hodně Mercedesů, což je poměrně překvapivý, oni tam prej moc nebejvali. Já jsem tam potkal jednoho pána českýho novináře, který píše hodně o veteránech, teď za boha si nespomenu, jak se jmenuje, to je jedno, který říká, že je tam po desátý a že Mercedesy tam vždycky byly tak 2-3 a teď jich tam stála celá řada. A bylo to proto, že jedna z těch kategorií vypsaných se jmenovala kompresor.
Mm-hmm.
A byly to jenom kompresorový auta a to v té zejména předválečné době byly především ty Mercedesy. A ty teda byly krásný. Byl tam Mercedes 540K Special Roadster. Prostě takový to dlouhý
boží.
To. Byl tam mimochodem taky Grosser. Pullman, ale takový ten kulatý ještě, jo. Z roku 39.
To je, vím, ano, vím,
to je
vím,
auto,
jasně.
To je auto, který
jako... jsem viděl ve Stuttgartu.
Který je prostě dlouhý jak týden. Střechu má v úrovni půlky mojí hlavy a já jsem
Bugatti Royale, jako něco podobného, no.
A to auto, ještě navíc, který tam bylo, je pancéřovaný. Jo?
Z roku 39.
No.
Pancéřovaný.
Mm-hmm.
Ty kráso.
Pokud si pamatuju správně, co říkal ten moderátor, když tam předjíždělo, tak ano. To bylo auto, který bylo prodaný do Rumunska. Jo, jako nový. Takže asi ne přímo placatým čepicím černým, ale nicméně říkali, že obliba těchto pancéřových modelů rostla úměrně tomu, jak klesala obliba jejich majitelů.
Já bych řekl, že rostla přímo raketově.
No. A zajímavý na tom je, že když si skoupil od Mercedesu podvozek, tak ten podvozek s motorem, že jo, to šasi vážilo 2,6 tuny. Když na to Mercedes dal karoserii, tak to vážilo 3,8 tuny a když byla pancéřová, v tomto případě 4,8 tuny. A Mercedes řekl majitelům, že jim důrazně nedoporučuje jezdit rychleji než 70 km za hodinu, protože pak explodují pneumatiky.
Hustý.
Jako,
to chceš.
Takovýchhle příběhů tam byly spousty.
No jasně.
Byly tam nádherný malý věci. Bristol 404, Lancia Aurelia s krásnou zakázkovou karoserií od karosárny Ghia.
Aurelia je krásná sám o sobě.
No, ale prostě to byla taková malá Amerika. Počkej, já ti pak ukážu, uvidíš ji taky na videu. Byla tam prostě Alfa Romeo, která byla karosovaná přímo, dostala jméno Villa d'Este, takže se tam přímo jako k tomu vázala. Byl tam Mercedes 300 SL Gullwing i Roadster.
Mm-hmm.
Byla tam Seata, strašně známý malý Roadster italský, že jo, takový lepší Fiat, měl ho mimo jiné Steve McQueen.
Mm-hmm.
Byl tam úplně nezvykle Cadillac 62 sedan, takový ten obří s tou tvema.
To vůbec neznám.
Takový ten Elvis, jako jo, ten původní úplně. Bylo tam Maserati MC12, to bylo zase součástí...
To máme i v Čechách, zrovna Richarda. Na kafe to... a párky bude Maserati MC12 vystavený.
Ano, Bylo to součástí kategorie, která se jmenovala Race on Sunday, Sell on Monday. To znamená, to byly auta, které vznikly za účelem propagace firmy v době, nebo automobilky, některý v době, kdy ještě média nebyly, jiný prostě jenom, aby to bylo visto Maserati, ale bylo tam závodní Ferrari F40, byla tam AC Cobra, originál 427, který tam pán nakopnul. Hele, já jsem viděl několik velmi dobrých replik AC Cobry, ale tady to vidíš. Na první pohled na tom vidíš, že to není replika.
Fakt?
To prostě vidíš, že je to originál. Fakt, jako nevím, jestli se to nenamlouvám, ale to bylo tak, jako ty detaily byly o tolik jako jasnější, no jako naprosto úchvatný. Bylo tam Maserati A6 GCS, takový to prostě placatej roadster, kulatej, taky z 50. let. Bylo tam Porsche 356B Carrera, ale Abarth. Úplně jiná karoserie, jiná karoserie.
To
bylo jedno z mála čtyřválcových aut, který tam bylo. Jinak tam byly samý šestiválce, osmiválce, dvanáctiválce. Byl tam jeden dvouválec.
Bylo tam
BMW, jak ono se to jmenovalo? 700 RS, taková ta závodní, malinká vana je to taková. A má to motorkový motor, dvouválec. A hrozně nahlas, že to má takový levej fuk trumpetu, že jo. A jako když v tom sedějí dva lidi, tak vypadají, že sedějí na motokáře, akorát jsou obalen. No, jako boží věc, jako boží věc.
No a co jsi teda co se tom vlogu, jako si říkal, jsi to nenatočil?
Já jsem natočil všechno. Jako jedno z prvních aut, který jsem říkal, že bych v něm odjel hned, bylo BMW 507.
Mm-hmm.
Protože to je na život tak nádherný roadster.
To je krásný.
Ale přeci jenom je takový trochu obyčejný v tom, co tam jako bylo. Mm-hmm. Ale jedna z těch kategorií, jak jsem říkal, byly Ferrari.
No.
A já jsem řekl...
GTOčko.
GTOčko tam nebylo přímo. Bylo tam Ferrari 250 GT Zagato, modrý s bílou střechou. Nádherná věc. A pak tam
každý
bylo,
modrý Ferrari nádherná
a pak
věc.
Tam bylo tmavě zelený Ferrari 275 GTB 4.
Každý zelený Ferrari taky nádherná věc.
Z Kaliety. Taky uchvatný. Ale bylo tam Ferrari 400... Super America Aerodynamica.
Ano.
A to jsem řekl, že ano, moje ano. Prostě nejoblíbenější Ferrari. A jako to auto je naprosto
boží,
famózní.
Boží.
Je krásný. A já jsem nad ním strašně slintal na fotkách a nikdy jsem nedoufal, že ho uvidím na život. Takže když jsem ho viděl, tak jsem prostě takhle řekl, to je, kdyby mi někdo chtěl vybrat, tak bych vodil s tímhle s tím Ferrari. A pak jsem kolem těch Ferrari chodil celý to odpoledne a postupně jsem zjistil, že vlastně ta Super Amerika by byla až třetí možná. No, možná, že by byla druhá. Ona tam totiž bylo navíc Ferrari 375 Amerika. To je hodně starý, to je první auto, který vlastně Ferrari se snažil prodávat v Americe. A ono vlastně jako nebylo moc dobrý. V 53. roce. Mělo krásný motor.
Koukujte se budu koukat já.
Dlouhej čumák a je to prostě kupéčko takový, bylo bledě modrý s bílou střechou.
Takže zase v pořádku.
Prej to moc dobře nebrzdí, moc dobře nezatáčí, ale prostě to auto bylo tak... Všechny ty detaily na něm byly tak skvostný. Palubní deska prostě, všechno bylo krásný, zvuk byl naprosto nádherný a navíc, když se řadili na tu parade, tak v tom seděly tři dámy, ta nejmladší řídila a jako strašně jim to slušelo. Jako bylo to opravdu, opravdu skvělý. Takže jsem si říkal, že ale přeci jenom ta Super Amerika má výrazně lepší jízdní vlastnosti, takže asi bych s ní odjel dřív. Nemluvím o Ferrari 335S, což je předchůdce vlastně Testarossy, že jo, takový ten otevřený závodní roadster. Ten tam mimochodem, to je jedno z těch aut, který tam nebylo poprvé, který už tam jednou bylo, ale prostě je natolik exkluzivní a asi se dočkalo možná nějaký renovace, že tam bylo znovu.
To je strašně zajímavý, že na tady té výstavě, tak se ty auto točí, že jo?
Mm-hmm.
Že tam prostě pokaždé, jakože tam nejsou ty exempláře. No,
nicméně potom jsem, ono tam bylo Dino, to bylo taky hezký, ale... No a pak vedle toho stála Ferrari, který byl takový krémový a já jsem ho minul.
No.
A to bylo Ferrari 365P Berlinetta Speciale Treposti. Což je věc, o který jsi možná nikdy neslyšel.
Ne.
Já kdysi dávno. A oni totiž vznikli jenom dvě. Aha. A obě šly hned do Ameriky.
Mhm.
A tohle je od 66. roku, kde je vyrobili poprvé, kdy je tohle auto v Evropě. A to auto je zajímavý tím, že ono má profil trošku jako... jak se jmenoval takový ten Jaguar, který vznikl taky jenom jeden prototyp. taková kapka.
Dčko?
Ne, 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 ne. 12 X, X je... X je 12? Ne. Je, teď jsem to teda zamotal, hele, ale já ti ukážu tady, jak vypadá ten profil toho auta. Aha. Je to prostě, a tentokrát teda, abyste o to nepřišli, tak já sem dám fotku i do toho YouTube, i když to normálně nedělám, že je to spousta práce. Je to takový kapkovitý auto a je zajímavý tím, že v roce 66, to znamená dávno před McLarenem F1, mělo volant uprostřed, řidiče uprostřed a dvě sedačky za ním.
Hustý, to jsem vůbec neznal.
Je to fakt úplně neznámý a strašně raritní auto. Existují dvě, jedno je takhle krémový, druhý, tuším, že bylo červený, co jsem tak koukal po internetu, a to je auto, ve kterém kdybych si mohl vybrat, tak bych v něm odjel, protože vypadalo naprosto jak UFO.
To je, a to je skvělý, jak se člověk tomu také dostane, takovýmhle věcem. Já to mám takhle u Lamborghini. Jasně, Miura je úplně nádherná.
Byla tam?
Diablo nádherný.
Ne, to tam nebylo.
Countage,
Countage tam byl,
no. Countage tam byl, je, je skvělej, ale já bych se mě vodil Espadou. Já, jako,
já ti rozumím.
Jako no. Vzhledem tomu, kolik mi je let,
ano.
Já bych vodil Espadou.
Jako já bych, ta Miura, ta jako, sice tam byla P400 SV, nebo myslím, že se to jmenuje takhle, jestli jsem to nepopletl pořadí těch písmenek, a byla no, to po pozdější, no. 71, myslím, a už nemá ty řasy kolem, řasy? Těch, no. Kolem těch světel, ale i tak byla tmavě modrá, byla naprosto skvostná.
Jako tady zase Hans dneska několikrát zmínil no. důležitou věc, co jsou ty barvy těch aut. My jsme se o tom bavili už minule. Tady několikrát zaznělo. Modrý Ferrari, zelený Ferrari, zelený Lambo. Jako kupujte si do psí díry už ty barevné auta. Fakt. Jako,
hele, zajímavá věc, jestli kdo mě zase má na internetu, já jsem nedávno dával, že jsem šel do Hornbachu pro nějakou hlínu a tam na tom parkovišti stál pětkový bavorák E34 v červený barvě, v takových těch BBS kolech, v nádherném stavu. Já jsem si to musel vyfotit, protože to je nádherné. A pak jsem koukal na tu fotku a jak jsem to fotil z boku, abych neukazoval značky poznávací a tak, tak jsou zatím vidět dvě řady těch aut.
Tam stříbrná, není šedá, bílá.
Jediná barva. Stříbrná, šedá, bílá. Jo? A to auto prostě, ono je krásný samo o sobě, to je auto, na kterém já jsem slintal, když jsem byl na střední škole, že jo? Ale navíc bylo v krásném stavu, ale navíc tě ještě praští do očí, protože prostě je barevný. Když se vrátím zpátky do Itálie, tak tady tohleto Ferrari 288 GTO, který mám na stole, tady nestojí omylem, protože to auto tam bylo. Další
proto jsem aut, si myslel, že to je to auto, kterým chceš odjet?
Ne, další z aut, který jsem nikdy nedoufal, že uvidím, zvlášť nastartovaný a v pohybu, je hrozně malinký, když se na to podíváš.
Všechno to jsou ty první fary, jsou hrozně malinkatý všechny.
Ale naprosto úžasný.
Dřív, když to bylo tak, že ty lidi nepotřebovali si prostě měřit ty pindoury, takže dřív měli prostě malý auta a malý hodinky. Jako jo, když se podíváte na to, jak prostě nedávno byla taková ta moda, že si nosili takový ty obrovský cibule. Jo. A když se podíváte prostě potom, jak třeba jsou drobný jako Rolexy z těch 60. let, jak jsou a takovýhle hodinky, tak si říkáte, to jsou normálně jako šperky. A s těma automa to bylo stejný.
Lidi na sebe nepotřebovali upozorňovat, samozřejmě taky, že jo, tam nebyly moc deformační zóny a podobné věci. Ale
dnes mluví teďka už o autech a nebo hodinkách.
Tak, tak. Ale ještě se vrátím k jednomu autu, který byl strašně zajímavý, a to byl Nissan R390 GT1. To je auto z Le Mans, který závodilo v Le Mans.
Strašný mezery.
A který vzniklo v 98. roce, jako poměrně nová věc. Jo, je to prostě placka.
Jo, znám ale specifik bych neznal
začít. Ty ho vidíš tady v těch barvách, a ono tam v těch barvách nebylo, ono tam bylo bílý silniční. A to je strašně zajímavý, protože oni vyrobili jedno jediný silniční auto a to zůstalo Nissanu v muzeu.
No, ne.
Jenže, ne, to tam dodnes je. Jenže Eric Comas, bývalý pilot Formule 1, který jezdil právě Le Mans a jezdil s tímhle Nissanem, tak on původně jezdil pro Toyotu, a Nissan za ním přišel a řekl mu, pojď se projet s naším autem, jestli bys nechtěl za nás závodit. A on říkal, on tam mluvil o tom autě a říkal, já jsem do toho auta sednul, udělal jsem pár koleček a já jsem se do něj naprosto zamiloval. To bylo tak dobrý v té své době, že jsem říkal, že jsem za ním šel a říkal jsem, budu pro vás jezdit 2 roky zadarmo. Neplaťte mi nic, ale dejte mi silniční verzi. A oni mu řekli, my nemůžeme, my jsme vyrobili jenom jednu a ta zůstane v muzeu. A on řekl, tak předělejte nějakýho závodňáka. A oni mu předělali závodňáka a nechali mu. Takže on má to auto, který si odpracoval na závodní dráze.
Ty vole, to musí mít takovou hodnotu teďka, a to je úplně jedno, to by taky dělal barky zadarmo.
A on, no. On říkal, že příští rok bude asi 25.
výročí
nějaký, kdy Nissan začal v Le Mans nebo něco takového. Ne, ne, co to závodilo, 98. tak příští rok bude to 25 let. A že on, nevím odkaď, ale že prostě na oslavu tímhle autem pojede po ose do Le Mans, jako. Což jako každý, jako víme, jak tyhle ty závodňáky předělaný na osobáky, nebo předělaný na auto, který smí na silnici, jak jsou příšerně nepohodlný a nepraktický. Jaký galeje to budou. Jako.
Ale jak je to stylový a jak to chceš řídit takový
auto. Je to nejvíc cool. Navíc prostě jako ty lidi v tom jako odjezdili na té trati 24 hodin, takže jako... Takže jako v provozu to asi nebude stejný, ale jako, hele, strašně mu fandím, jako doufám, že se mu to podaří jako celý udělat. No.
To zní, no, úplně, hele, úplně, uchvatně.
Další auta, které tam byly, BMW 3.0 CSL.
Mockrát jsem viděl.
Batmobile, BMW 2002 Turbo.
Mockrát, výborný. To mají i v 2002 Turbo, tak mají i v engineu tady v Praze. Mm-hmm.
BMW 320 Group 5, Jägermeister.
No, dobře, no, to tady nemají v engineu, ale taky jsem ho viděl. Hele, každopádně, jako až budete plánovat letní dovolenou, teď se smí zase za hranice chvíli, jo? Mm-hmm. Zase na podzim nám to zase skrouhnou, ale teď se smí za hranice. A já vám vřele doporučuju, jestli prostě řešíte prachy, že to je jako někam moc daleko, tak jeďte do Německa a projeďte prostě ty největší muzea tady, jeďte prostě jako do Stuttgartu, do Mercedesu, do Porsche, jeďte do BMW, do muzea a jeďte i do Audi. Mm-hmm. Jako stojí to rozhodně za to. A pak jděte se podívat, a už se teďka nemenuje Mailandwerk, ale jak se jmenují ty nový Mailandwerky?
Ježíš.
Takový ty, když si dáte každopádně Mailandwerk, tak to na vás vypadne. A jsou to takový sběratelský síně, nebo jak to říct správně, je to prostě v Německu, je to ve Stuttgartu, je v Berlíně.
No oni jsou to prodejní galerie veteránů, ne? Nebo něco
no,
takovýho.
No, jako prodejní galerie trochu, ale hlavně ty lidi tam vlastně můžou parkovat.
Jo, že to mají uskladněný ty auta.
Uskladněný ty auta. Když si představíte, že by tady prostě v Praze měli byste krásný drahý auto, který byste nechtěli úplně parkovat doma, no byste radši potřebovali doma mít zaparkovaný nějaký elektrický krám a tady to hezký auto byste chtěli mít někde hezky zaparkovaný, tak byste to měli zaparkovaný tady v té galerii, kde prostě ve středu si vzpomenete, že o víkendu byste chtěli jet, tak tam zavoláte nebo napíšete. A když tam v pátek večer přijedete, tak to auto tak je vyčištěný, natankovaný, prohlídnutý, do marfukaný pneumatiky. Vy s ním celý víkend jezdíte, v neděli se vrátíte klíčky a oni vám tam zase prostě jako všechno uklidí, přichystají, nachystají, zakonzervujou a uloží zase zpátky do regálu. No a pokud byste takový auto neměli, tak pořád je ta šance, že se tam můžete jít podívat jako návštěvník a tady ty krásný auto tam můžete jít prostě jako si prohlídnout hezky zblízka. Stojí to za to.
Ale já se ještě rychle vrátím, protože jsem ještě nezmínil dvě auta. Jedno je auto, které mě nejvíc překvapilo.
Ty si ten blok vyplácáš, Hanzi.
No a druhý je auto, který to vyhrálo celý.
No.
Tak nejvíc mě překvapilo Citroen SM, který tam ovšem byl v rámci kategorie třídy G, která se jmenovala Rekordmani nebo něco takového. No. A byly to auta, které jeli přes 300 km za hodinu. Mm-hmm. Byla tam ta Miura, byla tam to GTOčko, Porsche 959 tam bylo a Lamborghini Countach.
To je taky v Čechách 959.
Ano. A byl tam i ten Citroen SM, který opravdu jel přes 300, nejenom přes 300,
Maserati,
on jel přes 320 km za hodinu na jezeře Bonneville, protože jistý Američan, jehož jméno jsem promptně zapomněl, si to auto koupil a na ten motor z Maserati přidělal dvě turba. Na zadní nárazník přidělal padák.
Jasně.
Vytrhal interiér a jel. A já jsem to auto tam slyšel nastartovaný a je to hrozný rachot a je to vlastně úplně šílená věc. A je jako úplně skvělý. No a auto, který vyhrálo cenu diváků i cenu poroty, tak je auto, o kterém jste taky možná nikdy neslyšeli a je to Aston Martin Bulldog.
Aston Martin Bulldog, prototyp.
Aston Martin Bulldog je prototyp, který vypadá, že u Aston Martinu měli jenom kola a pak ztratili všechny křivítka, jak se říká.
Podle kterých ztratili zábrany.
Podle kterých by se dalo nakreslit cokoliv jiného než přímka. To je úplně totálně hranatý auto. Tam fakt není jediná křivka kromě kol a volantu a možná sedaček. Má to dveře typu Gullwing, který se odvírají, ale i s prahama. Takže máš prostě projmutý, takhle ti chybí prostě
na podlaze.
A sedíš na podlaze a hned vedle sebe máš jako to auto je naprosto jako je vošklivý podle mě, ale je tak vošklivý až je krásný.
Já jsem o něm psal, pak jsem se o něm hodně povídal s Filipem Turkem, který o něm toho má načteno a zjištěno strašně moc a to auto je extrémně zajímavý. Chybělo málo, mohlo se vyrábět. Má neuvěřitelný interiér. Jako úplně
stíhačka na stropě, přepínače a jako palubní deska, i když je z roku 79, tak to jsou destilovaný 80. léta.
To opravdu, to si nejde ten člen, když dáte prostě ten člen, jako když dáte...
Nebo počkejte na ten můj...
Na ten vlog,
že já jsem to natočil pečlivě.
Tak to uvidíte, to je fakt jako strhující věc. A zase je to věc, to těch antizájem jsi to viděl, protože já si myslím, že je jako málo lidí, kteří to auto viděli na vlastní oči. Já byl několikrát v Goodwoodu a to tam nikdo nebyl.
Zajímavý je, že jste se tam jako zpovídal moderátor toho majitele a říkal, no a co jako myslíte, že jako to auto by jelo těch 300 km za hodinu? A on říkal, no uvidíme, my to chceme vyzkoušet.
Ty vole, takže takovouhle věc, dobře, tak to budou dobrý novinový titulky potom, no.
No, hele, bylo tam ještě pár dalších zajímavých věcí.
Počkáme si na vlog.
Jo, ještě, ale řeknu vám jednu zajímavou věc.
Řekni spíš nějaký špeky, co tam byly, jako co se tam dělo. Kolik tam stálo kafe?
Cappuccino 9 euro.
Co stál párek v rohlíku?
Nevím, já jsem měl media kartičku a my jsme tam měli media lounge, kde byly nějaký sendviče a juice zadarmo, takže já jsem tam neutrácel.
Ty auta přes nás uklízí, nebo tam zůstávají vystavení?
Já myslím, že uklízí. Myslím, že určitě uklízí, protože vlastně ta akce začínala už v pátek a já když jsem tam přijel tu sobotu, tak vyváželi to z těch podzemních garáží právě na ty trávníky.
Jsou v okolních zábrany, nebo se tam může volně
chodit? Chodíš kolem nich naprosto volně. A jak říkám, nikoho nenapadne na to šáhnout nebo si na to sednout nebo to odřít foťákem nebo cokoliv podobného. Jo, jako ta společnost je tam skutečně kultivovaná, to je to slovo, jo. A pak se tam prostě tam před tou vilou, to je nábřeží vlastně, tak tam je spousta stolečků s židličkama, tam pak právě projíždějí ty auta při té parade, při té přehlídce a tam teda získat místo u toho stolu není jednoduchý asi. Nevím, jestli se to dá rezervovat, ale to je tam pár jako takhle těch skupin těch aut. Vlastně jsem se nezmínil ještě o poslední nesoutěžní skupině a to jsou prototypy a koncepty, ty tam jsou vždycky nějaký. Tentokrát tam bylo třeba například De Tomaso P72, to je taková moderní věc, která má interiér, který skoro konkuruje Zondě, taky řadící páka s otevřenou kulisou a podobné věci. Bylo tam Bugatti Bolid, jediný prototyp, který Bugatti nevlastní, teda
takhle. Vlastnilo a nechtělo prodat? No, říkali, že úplně neprodají. Jako
ale prodali ho nějakému Švýcarovi, který tam bydlí kousek na sever, tak to tam přivez ukázat. Bylo tam nový auto, já ti člověče nevím, jestli to smí na silnici. Ono to má vzadu úplně otevřenou ty kola,
pravda,
jestli to není jenom na
trať. To není jenom na okruh.
004 CS je nová kreace od Scuderia Cameron Glickenhaus, prostě taky nádherný auto, bylo tam Touring Superleggera, takovej ten supersport, taky krásný, před nějakou dobou se to objevilo. A prostě jako spousta zajímavých věcí. A zajímavý taky bylo, jít se podívat, ten hotel má nějaký nádvoříčko a tam stálo několik aut, kterýma přijeli hosti.
To si myslím, že na těch akcí často bývá strašně zajímavý, jít se podívat na parkoviště, no, když tam bylo... na Le Mans Classic, nebo na Goodwood Revival, nebo prostě na Goodwoodu, jděte na parkoviště vždycky.
Ono to tam bylo poměrně malý, ale těch Phantomů tam bylo asi 4 nebo 5.
Aha.
Byly tam dvě BMW Z8, byl tam ten novej...
Z8 je boží, je?
Krásná.
Miloši, kup si jí, zdravím do Brna. Miloši, ty vole, ty mě slyšíš. No, a zavolej mi.
Bylo tam roof, žlutej, ale takovej ten ze starého auta, ale nově udělaný.
Jo,
víš, jak to je, jasně. Nedávno ho představili, pár let to je. Pak tam bylo nějaký Porsche, nevím, jestli to bylo RVBčko, ale mělo šroubovaný blatníky, jako rozšířený hodně, pár nějakých Aston Martinů a dunová bugina. Myers Manx originál.
Hustý, dunovka.
Fakt jako krásná, to bych se taky jako projel. A nějaký Ferrari nový a tak. No. Jakože prostě to zadní parkoviště bylo. Ale... Jo, Aston Martin tam byl takovej ten, ten osmiválcový, jaký ten Hranaty. Ze 70. let nějaký. Hmm. Jako fakt, jako pěkný, to jsem taky natočil, tak to taky uvidíte. Musím říct, vážení přátelé, že to je akce, na kterou nezapomenu jako hodně dlouho.
Jestli vůbec.
Možná by to mohla přebít nějaký další ročník, jestli se dostanu, ale nevím. To je, jako...
to je fakt hezky, ti moc závidím, moc si to přeju, to je jako super.
No a cesta zpátky byla taky hustá, protože jsem chtěl jít na kafe do města Como, který je tam kousíček, a protože mi moje drahá žena našla, že tam je jedna kavárna, která by mohla mít kafe neitalský, ale takový to, co piju já,
ano.
To ne je úplně hořký. Takže jsem se tam probil odpolední zácpou, horko těžko jsem zaparkoval, došel jsem do toho historického centra, zjistil jsem, že kavárna zavřela hodinu předem, než měla zavřít. Takže jsem se jako zdržel hrozně a tudíž jsem na cestě zpátky, já jsem původně chtěl to jet v kuse, ale zase jsem někde kolem Mnichova zakotvil a přespal. A navíc, protože byl pravděpodobně nějaký problém ve Švýcarsku, tak mě navigace hnala právě kolem Lago di Garda.
Mm-hmm.
A ta cesta měla asi 960 km, byla ještě delší. Volkswagen Multivan by byl skvělej, kdybych dostal naftový motor, který jsem si objednal. Bohužel jsem dostal benzínovýho 2 litra, který jede krásně, tiše všechno, ale žere 10 litrů. Okay. Takže jsem se na té dálnici trošku prohnul. Co se dá dělat, stálo to za to i tak. Ne?
To muselo být fakt skvělý. To ti moc závidím, co jsou nabídky, které se neodmítají.
Kdybyste měli... Děkuju Davide, mimochodem, za lístek.
David nás poslouchá, jsem s tím o tom nebavil, David nás poslouchá.
Proto jsem taky ten lístek dostal, protože pár dílů zpátky jsem říkal, že jedna z akcí, kterou bych chtěl zažít, je právě Concorso de Eleganza a David říká, to bych si... pak napsal a říká, hele, nemůžeš tam poslat jako novináře, ale zbývá mi tady jeden lístek pro návštěvníka.
To bych si taky strašně přál, Davide. Ale já se, proč to říkám? Když máte sebe menší šanci vidět tady ty auta naživo, tak toho využijte. Mm-hmm. Jako jak jsem mluvil o těch muzeích, jak jsem mluvil o těch galeriích v tom Německu. Využijte toho. Teďka o víkendu budou legendy. Já tam budu je moderovat. Měl jsem to moderovat tady s Hansem. Mm-hmm. Hans má bohužel nějakou svatbu, ne svojí teda. Ale v rodině.
Nevykecám se z toho.
Takže tam budu jenom já. Strašně se na to těším. Jsem hrozně zvědavý, jaký to bude vypadat po tom covidu. Mm-hmm. Ty legendy, které byly vlastně dřív, úplně ty první nebo i druhý, tak byly strašně důstojný.
Mm-hmm.
Pak těm legendám spoustu lidí vyčítalo, že ztratili ten punc, že už to byla taková trošku jako matějská. A ono se to potom na tu matějskou i přestěhovalo, že jo?
Trošku autosalon.
I letošní ročník, tak je vlastně opět jakoby na tom, v Olešovicích, na výstavišti. Nicméně, když jsem o tom mluvil s Luborem Kosem, který ho tady taky moc zdravím, tak Lubor prostě slibuje, že se strašně snaží to pozvednout a zlepšit, že to prostředí je daleko důstojnější, že to tam spousta věcí je opravených. Ale o tom, jak moc to bude důstojný, tak rozhodují nejenom ty, co tam ty auta vystavují a co tu výstavu pořádají, ale i o tom, jak tam přijdete vy. A je to o tom, jak budete vy oblečení, jak se budete chovat, jak se budete chovat těm autům. A pokud tam někdo přijde, a teďka budu fakt hnusnej, pokud tam prostě někdo přijde, bude mít ponožky v sandálech, šortky s kapsama, vytahaný tričko, lahváče v ruce a na zádech paťoch a přijde si pro prospekty, tak to jsou přesně ty lidi, kvůli kterým potom ty majitelé, tam ty auta příští rokem budou chtít vystavit. Buďte prosím kultivovaní, užijte si to. Ty lidi, kteří tam jsou, stojí u těch aut, tak vám o těch autech strašně rádi něco poví. Ale pro boha, ať vás ani nenapadne si do těch aut sedat, nebo si prostě na ně jako lehat a opírat se o ně. To jsou auta, které jsou fakt mnohdy vzácný. A nemusí být vzácný ani tím, že jsou jako drahý, ale jsou vzácný pro ty majitele.
Tak.
A chovejte se opravdu tak, jak kdyby to bylo vaše auto, ale v tom slova smyslu, že jak byste chtěli, aby se těmu chovali ti ostatní. Jo? Ale jsem na to hrozně zvědavej. Věřím tomu, že si legendy hrozně moc užijeme, protože i letos tam bude pár nových aut, tedy že to nebude takový to mlácení prázdní slámy, ale bude tam pár nových aut. Kdo tam byl naposledy, tak jenom vidět třeba ty Bugatky, ty Chirony, které tam byly vystavené vedle sebe, tak jako no páni. A myslím, že tam bude na co koukat, jak mezi historickýma autama, tak i mezi těma novejma. Jsem na to hrozně zvědavý.
Trošku mě mrzí, že tam nebudu, tak všechny tam pozdravuji, koho známe společně, a já se budu snažit příští rok dorazit. A doufám, že se podaří, jak říkáš, ta změna by byla hrozně dobrá. Jako no.
Jak říkám, je to prostě nejenom od vystavovatelích a od pořadatelích, ale je to o tom, jaký vy si to vlastně i se sami uděláte.
No a vidíš, když jsi zmínil Bugatti, já jsem úplně vynechal starou, tu starou gardu, jak tam byly ty Rolls Royce starý a ty Mercedesy, a byly tam i Bugatti, a bylo tam ještě jedno auto, o kterém se musím zmínit, protože je strašně zajímavý. Bylo tam Bugatti, myslím, že typ 29 se jmenuje, a je to auto, který jezdilo Formule 1 jako, jako závodní ten. Ano, ne, Bugatti typ 59 Sports. Původně typ 59, který normálně jezdil Formule 1, vyhrál Vespa, byl třetí v Monaku, a pak ho nahradili něčím jiným, a po dvou letech, kdy jim stál někde v garáži, tak jim zavolal belgický král, velký nadšenec a sběratel, a řekl jim, já to chci, předělejte mi to na silniční auto. A oni mu to předělali na silniční auto. On to přelakoval...
To je super, že když máš prachy, jde všechno.
On to přelakoval...
A nebo máš talent a jezdíš v Le Mans.
On to přelakoval z té modrý na černou se žlutým proužkem, protože tenkrát to byla barva Belgie, zatímco modrá byla barva Francie. A od té doby na to auto nikdo nesáhnul. To bylo jediný auto na celém tom place, který nebylo zrenovovaný, který bylo v původním stavu. A o to bylo...
Jako... Víc wow.
Víc wow, jo. Já jsem se s ním bavil, s tím majitelem. Naprosto famózní.
Takže s belgickým králem?
Ne. To už je někdo jiný.
Ale... S belgickým princem? S belgickým princátkem?
Hele, není to belgický princ, a on třeba nechtěl ani jako se moc fotit a tak, a, ale je to... Je to sběratel, je to nadšenec. Tady jsme se ho, kolik má doma aut v té sbírce?
Všechny.
80.
Všechny.
A z toho 20 Bugatti.
Všechny, ty vole.
Takže jako, a to auto mělo prostě strašný koule. A nejenom tohle nezrenovovaný, ale i ty ostatní. Tam prostě, samozřejmě na to auto nešaháš, ale jako když má otevřenou střechu třeba, tak se nahneš dovnitř, abys viděl
a voní.
Ty broušení. Voní to olejem, benzínem, kůží
voní
a dřevem.
To, přesně ono.
Nádherně, ono. Nádherně. Všechny ty auta hrozně krásně vonily. A všechny ty auta hrozně krásně vrčely. Dneska se tady si půjčíme M5, říkám si, jaký má krásný zvuk. Hovno! Teprve tyhle starý motory s těma rovnýma vejfůkama, ty mají prostě každý jiný, a všechny mají ale krásný zvuk.
To je prostě boží, jak ty auta dřív byly takovýhle pestrý, prostě to bylo fakt, jsi si jako vybral, to bylo, když jdeš do knihovny a tam máš jako ty stovky žánrů a tisíce autorů a ty si prostě vybereš. A teďka hovno. No nic.
No, hele, hele, jako musím říct, že z toho budu žít ještě dlouho a že jako nevím...
Strašně se na to těším, na ten vlog, Hanzi.
O tom bude zdát nebo ne, ale nedivil bych se... Hele, zkusím ho nastříhat co nejdřív, i když teď toho mám opravdu hodně, tak to zkusím co nejdřív protlačit ven, a protože to znova prožiju, až budu stahovat ty videa, které jsem udělal.
Těším se na to moc, to je
mimochodem, já jsem říkal, že tam byla strašně vybraná společnost. A v té společnosti například byl momentální ředitel Rolls-Royce, protože tam představovali jak se Boattail, ten novej, taky teda jako famózní záležitost, prej 20 milionů euro za něj zaplatil majitel.
Ani to málo, Antony
Pavlovici? No, nevím, jako je to krásný, prej, on je takovej růžovo-béžová, perletěvá metalíza, nebo taková zvláštní barva. Vypadá to krásně a je ta barva, tu barvu si vybral majitel tak, že přinesl dřevěnou kazetu, krabici, kterou otevřel, a v něm byl výběr jeho perlorodek, těch škeblí, a když se otevřel, tak zevnitř mají takovouhle barvu, a podle toho Rolls Royce namíchal barvu tohoto vozu.
Myslím, že to nebylo podle jeho starý škeble, co měl doma.
Tak, no, tak třeba měl nějakou hezkou, nevím. No a mimo jiné, kromě pana ředitele tady, tak jsem tam taky potkal Valentína Balboniho.
Valentino Balboni testovací jezdec Lamborghini, ikonický člověk, Lamborghini se s ním rozloučil, když šel Valentino do důchodu, že postavilo auto s pohonem zadních kol, který mu dalo na cestu a pak je začal vyrábět.
A pojmenovali to po něm.
Přesně tak,
moc hezký. On tam mluvil o Miuře, když tam předjížděla a bavil se tam s náma, potřásl si s náma rukou, s náma novinářema.
Neuvěřitelně obyčejný
on
člověk.
On je úžasný, já jsem se s ním setkal na Sosnoví, když tam jsem jezdil s Gajardem a on tam byl v rámci té tour, takže jsme si tam s ním povídali. Výborný, dnes už starý pán, ale jako skvělý naprosto. Hele, jako...
Těším se, Hanzi, těším se moc.
Ale asi to zakončíme, protože to bylo vyčerpávající a budeme se těšit s vámi zase na příště.
Vy máte teda dva domácí úkoly, netrpělivě sledovat, až se objeví ten Hanzův vlog. Podívejte se na 13 cest, jsem zvědavý, co na to budete říkat, jestli se vám to bude líbit. Hlavně to pustí spíš třeba svým dětem, je to jako opravdu jako takový začínající řidiče,
přesně.
Ale i pro vás, i vy se dozvíte spoustu věcí.
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má mokrý řidičák, okamžitě, ať se na to podívá, protože to je přesně pro tyhle ty lidi, kteří si říkají, já mám to za sebou, už jsem udělal autoškolu, tak už můžu všechno.
Jo.
Tak přesně pro ně to je.
Takže děkujeme vám za vaši přízeň, loučíme se s váma, za týden zase naschledanou, doufejme tedy.
Doufejme, že se sejdeme, já myslím, že se o to pokusíme minimálně.
Určitě. Budeme se zrovna snažit, baví nás to moc.
Možná to bude zase v úterý, protože já vím, že v pátek tady vůbec nejsem třeba a nevím, jestli bychom to stačili, ale bude. Prostě vydržte.
Mějte se hezky a ahoj Majo. Hanzovi přišel bez domů, takže tak ideální čas se loučit.
Ten čas skončit. Mějte
díky,
se.
Díky, čau.